velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester.
Hej Pernille.
Hej Jeppe.
Og velkommen tilbage.
Jo tak, i lige måde.
Tak skal du have. Vi er tilbage med en ny sæson af Jeg plejer at tro på for evigt, og vi har glædet os utrolig meget til at skulle i gang med, med den her sæson. Vi har en masse spændende gæster, der kommer ind og fortæller, og gør os klogere på døden og sorg og alt, hvad det indebærer. Jeg tænkte faktisk lige på, hvis der er en ny lytter, så kunne det være en fed del ligesom at oprisse vores egne udgangspunkter for at være her. Så jeg tænkte, vil du ikke starte med at fortælle?
Jo, det er en god idé. Jeg hedder Pernille, og jeg mistede min lillebror den 30. august år 2014. Og han hed Jonas, og mig og Jonas har været det samme gymnasiefest. Og efterfølgende er jeg i byen, og da jeg så kommer hjem, står der en politibil. Og de fortæller så politiet, fortæller min far og jeg, at Jonas er gået hjem fra den her gymnasiefest, har krydset nogle skinner, er blevet ramt af et tog og er død på stedet. Og på det tidspunkt har jeg virkelig meget fart på en god måde, men jeg har det virkelig sjovt og er meget ekstremt ubekymret. Så det er virkelig noget, der har fyldt rigtig meget i min sorg, at jeg følte, at jeg blev 85 år fra den ene dag til den anden. Og det tror jeg næsten har kunne fylde sådan helt frem til, altså her, hvad er det, 7 år efter. Jeg ved ikke, kan man ikke også lige komme med en opdatering på, hvor man er i sin sorg lige nu?
Jo, det må
fordi
man,
ja. Det synes jeg altid kan være meget rart, også for at anerkende, at det er man stadig. Man er stadig et eller andet sted i den der sorg, også 7 år efter, og også 20 år efter, og 40 år efter. Jeg har det rigtig godt, og det kan jeg sige uden sådan og så at sige men og alt muligt. Og det tror jeg kun er sket inden for det sidste års tid, at jeg kan det. Altså sige, at jeg har det godt. Fordi før, der har det fyldt, at så var jeg bange for, at folk tænkte, at jeg var færdig med at være ked af at mangle Jonas, eller at de havde alle mulige forventninger til mig. At jeg så kunne det samme som før, eller jeg var den samme som før, eller sådan, ja, jeg ved ikke. Det kan godt være masse af de ting, jeg siger lige nu, det har nok bare sådan været inde i mit hoved, uden at det har været sådan så eksplicit. Jeg har i hvert fald været bange for at sige det, eller haft svært ved at sige det. Men jeg har det godt, men mangler også Jonas rigtig meget, og synes stadig, julen, som der lige har været, er svær. Og jeg går nogle gange med sådan en vrede, som aldrig nogensinde kommer ud, fordi jeg er lidt dårlig til at blive, jeg er meget sjældent, jeg bliver sur, jeg bliver mest ked af det. Og så nogle gange, så kan jeg bare blive så fucking sur. Jeg må ikke bande det, siger min far i podcast. Så kan jeg virkelig blive mega sur. Og synes, at hele verden er noget lort, og at det eneste, der betyder noget, det er Jonas. Det tror jeg er der, hvor jeg er lige nu. Så er din tur, Jeppe. Værsgo at komme efter.
Så er det ledes
opmuntret.
Det står altid så skærende kontrast til dem der, når man skal præsentere sig. Jeppe, ja, jeg kommer fra Jylland, og jeg er 26 år gammel, eller hvad fanden det nu er.
Ja, nej, der er lidt mere knald på.
At man lærer lidt mere, ikke?
Jo.
Jeg hedder Jeppe. Jeg er 27 år gammel og kommer fra Kolding og har mistet min mor, Kirsten, den 3. marts 2016. Så det er snart 6 år siden. Det går hurtigt. Og som sagt, hun døde af kræft. Og jeg var i hele hendes sygdomsforløb udenlands arbejde. Så jeg brugte de sidste 70 uger af min mors liv. Der var kun der 7 uger, hvilket gav mig i sorgmæssig forstand et handicap i forhold til min omgivelser og familie, der havde ligesom set hende blive ligesom været med en og fået et forståelsesapparat, som jeg måske ikke fik, hvilket gjorde, at da jeg så kom hjem, så lod jeg det ligge og tænkte ikke mere over det. Jeg var vant til, at hun ikke var der, og det resulterede sig i et år efter måtte jeg droppe ud af studie og sætte mit liv på standby, fordi jeg gik ned med angst og stress og depression og OCD og hele paletten i alt det der. Og så måtte jeg jo så kæmpe mig tilbage. Og det har jeg så bestræbet mig på siden. Jeg har det også ligesom dig, tror jeg, efterhånden. Jeg er kommet til et ret godt punkt nu. Hvor man er, jeg har det godt i min sorg. Jeg tror, jeg fik styr på det sidste, i hvert fald for nu, i i sidste år.
Ja, for nu.
Det er en... Ja, for det udvikler sig jo altid. Ja, ja. Sådan er det jo næsten. Der kommer altid nye problemstillinger, men for nu fik jeg styr på det sidste. Så jeg er også landet et sted, hvor jeg egentlig er rimelig godt i det.
Mm.
Og jeg tror også, det der sidder mest i mig, det er mit selvværd. Jeg fik et kæmpe selvværdstab, da min mor døde, fordi jeg ikke kunne redde hende, tror jeg egentlig. Og jeg kunne gøre noget. Jeg var væk. Jeg var 5.000 km væk og kunne ikke rigtig gøre noget. Og det selvværd, det tror jeg, det er lidt min byrde at bære og prøve at kæmpe med og få det op at køre igen.
Mm.
Så det tror jeg mere, det er der, jeg er min sorg. Ja.
Det var fint lige sådan med at tjekke ind.
Ja,
det var godt. Rart. Også for mig at høre med dig. Jeg ved godt, nu snakker vi om det, men lige meget hvad, det var rart, synes jeg.
Ja, lige måde.
Nu skal vi snakke om Camilla, som er dagens afsnit.
Ja, sæsonens første gæst.
Yes, og det er en lidt anderledes historie. Camilla har mistet sin morfar, som hun ikke havde kontakt til, da han dør. Det starter hun også med at fortælle lidt om, men hun havde ikke kontakt med ham de sidste år, inden han dør. Og hele fortællingen handler i høj grad om, at desværre med at miste en, man ikke har kontakt til, og så bliver det yderligere kompliceret af, at Camillas morfar, da de finder ham, har været død rigtig længe. Så der begynder at føle rigtig mange tanker om sådan, ja, ensomheden og det der med, at man kan dø alene, og at der kan gå så lang tid, før der er nogen, der finder ud af det. Da vi var færdige med at optage, så sagde Camilla, at hun havde glemt at sige noget, som hendes mor på et tidspunkt har sagt, og jeg synes, det var sådan en fin pointe, så jeg ville så gerne have, at vi fik det med. Camillas mor havde heller ikke kontakt til det, der så var hendes far til sidst. Og på et tidspunkt besøger de ham på kirkegården. Han ligger ved de ukendte grav, og de er deroppe. Og så tager moren ligesom hånden ned mod jorden og siger så, du er virkelig en idiot, men du havde ikke fortjent at dø sådan her. Og det synes jeg var virkelig rørende og fint, og siger rigtig meget om den fortælling i det hele taget. Hvad tænker du?
Jeg var meget fascineret af... Eller ikke fascineret, det er måske mere sådan et positivt lavet ord, men ja, det, der sad i mig, var fortællingen om, hvordan hun udviklede angst på baggrund af historien med hendes morfar. Det med, at han har været død i et år, uden nogen havde opdaget det, hvilket sådan prikker til den der eksistentielle angst, som jeg også mærker, det der med at skulle dø alene, og det der med at være bange for at skulle blive efterladt og være alene. Og det synes jeg gav sindssygt meget mening, for det er jo en utrolig skræmmende historie. Så det var vildt spændende at få et indblik i, hvordan hendes psyke havde udviklet sig efterfølgende. Og hvordan det, hun ligesom havde dealet med det, og hvordan hun havde skulle acceptere det, og de der tanker, hun havde gjort sig. Så jeg tror, det var det, der sad i mig. Og så samtidig også, synes jeg, det var et spændende aspekt, den der skæbne fortælling, og det religiøse aspekt i det. Hun er, hun taler lidt om hun tror på skæbne. Synes jeg også er altid spændende at høre. Mennesker, der tror på noget andet, end jeg gør, for eksempel.
Mm.
Fordi der er jo ved Gud ingen, der ved, hvad der sker, eller hvorfor.
Mm.
Så jeg tror, det er lidt det, jeg sidder tilbage med. Ja, jeg tænker, det er ordene for os, når vi snakker en del. Nu er det tid til at lade Camillas fortælling fylde.
Jeg plejede at tro på for evigt.
Hej Camilla, og velkommen til.
Tak.
Camilla, vil du ikke fortælle din historie? Og som altid, så skal du starte den lige, hvor du synes, det giver mening.
Jo. Min mor og morfar, de går fra hinanden i 2015, og det er så min morfar, jeg har mistet, men hele baggrunden for det er ligesom, at de går fra hinanden.
Mm.
Jeg går i gymnasiet, og jeg engagerer mig faktisk ikke så meget i den her skilsmisse overhovedet, så det er lidt mine forældre og min bror, der hjælper til med det. Og,
kommer det bag på dem, at de pludselig skal skilles?
Nej, altså de har været skilt før, da min mor var meget ung. Det har aldrig været et særligt kærligt eller godt forhold for nogen af dem, tror jeg. Men jeg tror bare, jeg havde andre ting at tænke på, så jeg var sådan lidt, det behøver jeg ikke engagere mig i. Og efterfølgende så får vi så at vide, at vi snakker jo selvfølgelig stadig med mormor, og hun flytter herhen, og så får vi ligesom valget om, har I stadig lyst til at have kontakt med morfar, og baggrunden for det er egentlig, at det aldrig har været et sindssygt godt bedsteforældreskab for os. Det har altid været altså meget larm og råb og skrig, og ikke været behageligt at være i som barn heller. Så, Så jeg tror, vi var meget afklaret med, både min bror og jeg, at det havde vi egentlig ikke behov for at snakke med ham mere. Og så hørte jeg egentlig ikke mere til det overhovedet, tror jeg. Så gik der nogle år, og så kontaktede han min mor og ligesom prøvede at række ud. Og det brev gav hun mig faktisk her for nogle dage siden, da jeg først får lov til at læse nu. Og når man så læser, hvad han skriver, så er man sådan, det er også virkelig synd for dig, og jeg får virkelig ondt af dig lige nu, at du føler dig alene, og du føler dig fravalgt, og det må ikke være rart på sine gamle dage heller. Og når man så læser min mors svar til det her brev, så er man meget sådan, okay, det er jo min mor, der agerer mor for dig lige nu, og sådan skal det jo ikke være. Det er jo ham, der skal være far for hende, og det tror jeg ikke rigtigt, hun har følt, at han nogensinde har formået at være. Og så sker der egentlig ikke rigtig mere. Så er den ligesom afsluttet, tror jeg. Og så starter det egentlig hele sidste år. Der tager jeg hjem på weekend den dag til mine forældre og bror, og jeg kommer ind ad døren, og min bror er hjemme, og vi når kun lige at sige hej til hinanden. Og så kommer der den her politibil kørende op foran roden, og det er så mærkeligt, fordi det er sådan en rigtig vildere vej, og der har aldrig været en politibil på den vej, tror jeg. Og de kommer så op og banker på, og allerede der får vi begge to altså fuldstændig klump i halsen, og det går lige pludselig op for mig, at jeg har slet ikke snakket med mine forældre hele dagen. Så jeg begynder at græde helt vildt.
Så snart du ser politibilen?
Ja, jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror bare, okay, nu er der noget galt. Mm. Og min lillebror er meget mere fattet og tager også lidt hånd om mig og får åbnet døren og ligesom, altså, har en samtale med de her betjente, og jeg kan slet ikke huske noget af det egentlig, andet end de lige pludselig afbryder og siger sådan, der er altså ikke sket jeres forældre noget. Okay. Og så stopper jeg sådan helt med at græde, og min bror bliver lidt mere rolig, og så siger de, det handler om jeres morfar. Og der udbryder både min bror og jeg sådan lidt, nå, fordi ham har vi jo ikke snakket med i nogle år. Så det kom lidt bag på os, og vi var sådan lidt, nå ja, okay. Og de spørger så, om vi kan køre over og fortælle min mor det, fordi det skal hun jo have at vide. Hun er jo den eneste, altså hun er hans eneste barn, så det skal hun ligesom have at vide personligt. Og vi kører med over i den her politibil til hendes arbejde. Og jeg får ligesom besked på politiet, og jeg skal skrive til hende, at hun skal komme ud på parkeringspladsen. Og det skriver jeg jo, men det kan jeg jo ikke skrive, uden at hun går fuldstændig sådan, hvad der er sket, og hvorfor skal jeg komme ud? Og jeg er sådan, du skal bare komme ud. Og vi kører så herover, og da hun ser den her politibil, så kommer hun løbende ud. Og tror, der er sket noget med os. Og der siger politiet som, det handler om din far, og han er desværre gået bort. Og der reagerer... Jeg kan faktisk huske, at jeg tænker, jeg ved ikke, hvordan hun kommer til at reagere. Altså, jeg ved ikke, om hun faktisk ægte bliver ked af det, eller om hun mere vil have den der, nå ja, som min bror og jeg havde. Men hun reagerer så ved at sige, jamen, det vidste jeg godt, jeg skulle have videt en dag. Og så, så kører vi hjem igen, og hun får så at vide, at hun skal ringe ind til Københavns politi, fordi at det er dem, der har varetaget det her. Han bor derinde nu. Så det gør hun, og imens så kører min lillebror og jeg ligesom en tur for lige at give hende noget fred til det. Og da vi kommer hjem igen, så kan vi bare se på hende med det samme, at der er noget fuldstændig galt. Altså hun sidder bare og kigger direkte ned i bordet, og hun er sådan, nu skal jeg altså lige fortælle jer noget, og det kan godt være lidt voldsomt, men det er altså det, der er sket. Og vi sidder begge to og kigger, og så er hun sådan, jeg blev bedt om at identificere morfar, og de kunne ikke genkende ham på, hun sagde, at han havde fået lavet nogle tænder engang, og det kunne de ikke genkende, og hun sagde, at han havde haft en tatovering et sted, og det kunne de heller ikke se til. Og så tror jeg, at jeg tror faktisk ikke, jeg forstod, hvad der foregik. Jeg sad bare lidt og ventede på, hvad det var, hun ville sige, og så var hun meget sådan, jamen, han har altså ligget død i lang tid. Så kan jeg huske, vi spurgte sådan, hvad er lang tid? Er det sådan 2 måneder eller noget? Så hun sådan, nej, det var mere op mod 1 års tid, måske mere. Og der begyndte vi bare begge to at græde, altså fuldstændig på kommando. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har altså hyperventileret og været så ked af det på så få sekunder. Og vi begyndte at stille så mange spørgsmål, og hun vidste jo heller ikke rigtig noget, men hun var meget fattet og tog ligesom hånd om os, fordi vi synes, det var helt, altså helt forfærdeligt, og vi begyndte at få... Jeg kan huske, vi snakkede rigtig meget om i den samtale, at man havde så dårlig smag i munden.
Var det også derfor, du kunne mærke den der akutte gråd, og det, altså, din følelse af, at slet ikke kunne styre det?
Det tror jeg, fordi det, man vender det lidt hen på en selv. Altså sådan, det her med, at man lige skal til at handle om en selv, det er ikke så meget det, men at jeg virkelig følte mig som et fuldstændig rædsomt menneske. Altså sådan, jeg følte, at det kan ikke passe, at sådan noget her sker, at det er noget, vi skal, at det er noget, vi skal opleve, fordi at vi ikke har snakket med ham eller set ham, at det ligesom, man følte lidt, at det var ens egen skyld jo. Fordi vi fik jo muligheden for at blive ved med at snakke med ham eller lade være. Og der kan man jo godt fortryde, at man var så hurtig til at sige, det gider jeg ikke. Men det har der også ligget ting til grund for, så det er jo fair nok at være sådan, men når der så sker sådan noget tragisk, så kan man jo godt sidde og tænke, okay, det var måske ikke lige den smarteste beslutning, man tog. Men ja, så fortæller min mor så, at livet er så mumificeret, at man ikke rigtig kunne se, at det var ham eller noget. Og jeg kan huske, at jeg virkelig tænkte, at jeg blev nødt til lige at se, hvad det her, altså hvad mumificeret betyder. Så jeg googler det også, fordi det tænkte jeg, nu vil jeg gerne lige finde ud af, hvad der egentlig er sket. Og det gjorde det egentlig kun værre for mig, at jeg fik det billede på nethinden og skulle tænke på det hele tiden. Og så tror jeg egentlig, at resten af dagen, at vi bare fik snakket og ligesom tænkt over, altså, hvad kunne man have gjort andre ting anderledes, og altså reflekteret over sådan nogle ting, for det tror jeg også er meget sundt en gang imellem. Selvom det er jo ligegyldigt, men at kunne tænke over, okay, kunne jeg have handlet på en anden måde? Og da min far kommer hjem, så kører vi så ind til den her bopæl, hvor han har boet. Og min mor og far går så og leder efter hans bil, og jeg kan bare huske, at jeg er så sur. Så jeg stormer op i den der opgang og banker på hos en eller anden, der bor der, og spørger, når min morfar, han boede ovenover, og hvornår har du sidst set ham? Og hun var sådan, det havde hun altså for nogle måneder siden. Og jeg kan bare huske, at jeg stod og tænkte, det er jo ikke, det kan bare ikke hænge sammen. Altså jeg prøvede at finde alle mulige grunde til, at det skulle hænge sammen og give mening på en eller anden måde. Og det er sindssygt svært, når man ikke rigtig kan finde hoved og hale i det.
Var din vrede rettet mod dem også, fordi at de ikke havde lagt mærke til, at naboen
manglede? Det tror jeg, ja. Altså jeg tror virkelig, jeg var indebrændt over, at hvordan kan du ikke have altså, lugtet? Der lugtede jo så dårligt i den opgang. Altså hvordan er der ikke nogen her, der har altså, lugtet noget eller set noget? Og grunden til, at han jo overhovedet er blevet fundet, er jo, at hans postkasse var fuldstændig altså, proppet. Der kunne ikke være mere dernede. Og det er jo så et postbud, der er kommet med post, og så er han gået op til døren med det i stedet for at ville skubbe det ind gennem den her brevsprække, og så er han jo bare væltet omkuld af den her fuldstændig vanvittige lugt. Så jeg tror, det var det, jeg blev lidt sur over. Altså, fordi jeg var sådan lidt, hvis et postbud kommer og lige går op med det her brev, hvorfor er der så ikke nogen andre, der har lagt mærke til noget? Og hun spørger sig, hvad der er sket, og hun havde godt set, at politiet havde været der, og sådan noget. Så siger jeg, han er desværre død, og jeg vil bare lige høre om, altså om I havde set noget og sådan noget. Det virkede også enormt altså, politiagtigt, og det er jo heller ikke mit sted at gøre sådan nogle ting, men jeg kan bare huske, når man er så sur, så tror jeg bare, at man vil få alting til at ligesom hænge sammen og prøve at finde altså, ud af, hvad der egentlig er sket. Vi så for så at vide senere på dagen, at han er ikke død af noget altså, mistænkeligt eller noget. Det ligner, at han har sat sig på sengen og taget noget medicin og så fået et hjertetilfælde. Så han er ligesom bare væltet bagover i sengen. Og det tror jeg, det var faktisk en rar info at få, fordi jeg var sådan, okay, så han er ikke, måske har han ikke lidt, og måske har han ikke haft det altså, dårligt, eller det måske gået ret hurtigt. Og det tænkte jeg meget over, at sådan, det ville måske, han måske også have ønsket, at det var meget rart, at så var det bare overstået. Også taget i betragtning af i det her brev, han skrev til min mor i 2017, at han følte sig meget alene, og han kunne ikke rigtig se meningen med nogen ting. Og så tror jeg egentlig, at det her gav meget god mening for mig at få at vide, at det har simpelthen bare været nogle hjerteproblemer. Ja.
Var I oppe i lejligheden?
Nej. Den var fuldstændig lukket af, og min mor fik jo så valget om, at hvis du varetager det her, så skal vi jo stå for oprydning af lejligheden og begravelse og alle sådan nogle ting, og det sagde hun nej til. Fordi hun var sådan, det havde hun ikke behov for, og der var heller ikke nogen af os, der havde behov for det. Så det aftalte vi egentlig fælles, tror jeg, at det var ikke noget, vi sådan havde lyst til. Vi holdt så godt nok en bisættelse for ham, Og det var så nogle dage efter på min mormors fødselsdag. Så vi var først til bisættelse af min morfar, og jeg kan bare huske, at vi kommer ind i den her kirke, så er der bare en så lille kiste, at jeg får det så dårligt igen. Fordi jeg er sådan, okay, det har virkelig været... Det har altså bare set gralt ud for det her lige. Og det er sådan nogle billeder, der bare ikke er rare at have på hovedet.
Så det var meget mindre end normal kiste?
Helt vildt. Altså virkelig en lille kiste. Men det var faktisk meget rart, og det var en god dag. Altså, det var virkelig... Det var flot vejr, og det var nogle rigtig søde ting, præsten sagde, som min mor ligesom havde sat hende ind i. Så det var rart, og det var kun os fire, der ligesom var med. Min mormor havde ikke lyst til at deltage, fordi hun... Jeg tror ikke rigtig, hun havde behov for at være en del af det. Men hun havde... Min morfar havde, da de boede sammen, havde en kæmpe have, og han var altid ude og ordne blomster og roser, og... Så hun havde sagt til min mor, at hun lige skulle tage nogle roser med for hende og lægge os. Så det var rigtig fint. Og ligesom en god afrunding på det, troede jeg jo, det var. Så gik det jo bare fuldstændig galt bagefter. Da jeg begyndte egentlig at tænke meget mere over omstændighederne og hvad der egentlig var foregået.
Hvad fyldte i dine tanker?
Jeg tror rigtig meget skyldfølelse. Også fordi jeg føler, at jeg kan se mig selv sige nej til min mor, når hun spørger mig, om jeg havde lyst til at have kontakt med morfar. Altså dårlig samvittighed, tror jeg. Og så en følelse af afmagt på en eller anden måde. Ikke 100% at vide, hvad der er sket, og hvad hans sidste dage har været som. Og det her med, at der er en person, der har ligget død i så lang tid, uden at der er et eneste menneske, der har tænkt, hvor er han henne? Og det var jo det, der begyndte at gå fuldstændig ned ad bakke for mig. Jeg begyndte at pleje mine venskaber sindssygt meget. Fordi jeg var sådan, jeg skal bare ikke dø i morgen, uden nogen finder mig. Og der var flere af dem, der sagde til mig sådan, Camilla, vi kan altså ikke lave noget hele tiden. Og jeg havde bare virkelig meget brug for, at jeg hele tiden vidste, at der var nogle mennesker omkring mig, og føre en samtale, fordi så vidste jeg, så snakker vi sammen igen i morgen. Og det er jo sindssygt usundt. Altså, og det fyldte det i hovedet. Og så tror jeg egentlig, jeg lagde det lidt på hylden i noget tid, og ikke rigtig tænkte over det. Så begyndte det at fylde meget, at vi, da vi fortalte min mormor det, dagen efter vi havde fået at vide, at han var død, der havde jeg egentlig regnet med, sådan, at hun ville blive enormt ked af det, og jeg havde regnet med, at hun ville blive altså, rørt og tænke, okay, det er en mand, jeg alligevel har levet hele mit liv med, og vi har et barn sammen og børnebørn og sådan nogle ting. Og da vi sagde det til hende, så var hun sådan... Hun tog bare min mor på låret og var sådan, jeg er ked af tabet af din far. Og så tror jeg, at det begyndte at fylde, fordi så var jeg sådan, at jeg overhovedet berettiget til at være så ked af det her. Fordi når man tænker på, at han ikke har været sådan en overdrevet god morfar.
Så er det din tanke på, at mormor tog og holdt om mor, og ikke også om jer, der er din bror?
Ja, fordi jeg tror måske, at hun har tænkt, at det er, de har alligevel aldrig rigtig... haft det særlig godt med morfar-agtigt. Men det berørte os jo egentlig mere, end vi havde regnet med os begge to, for den sags skyld. Og når jeg havde brug for at snakke om det, så gik jeg også mere til min bror, end jeg gik til min mor eller min far, fordi jeg vidste, at han havde det på samme måde. Og han var lige ked af det. Og synes også, at det var mærkeligt og unfair. Og så tror jeg bare, at jeg... Altså, prøvede at pakke det væk så godt jeg kunne, og lade være med at tænke så meget over det. Og så rammer det bare fuldstændig på et tidspunkt igen, ret lang tid efter, måske et halvt års tid eller sådan noget.
Kan du huske, hvad der sker, der hvor det rammer?
Jamen, jeg kan huske, at jeg starter med at læse religion på mit studie. Og så snakker vi om alle de her tilfældigheder ved hverdagen, med kristendommen og sådan nogle ting. Og så går det bare op for mig, at... Den dag, jeg skulle hjem, for det første var det jo fredag den 13. Vi fik at vide, at han var død. Og jeg kom jo hjem tidligere, end jeg skulle. Altså, jeg havde nået tidligere tog. Jeg skulle ikke engang altså, have været hjemme, der da politiet kom. Der ville jeg jo ikke engang have været inde ad døren endnu. Og så var det sådan nogle ting, der lige pludselig fik mig til at rive op i det igen, fordi vi blev spurgt om det her spørgsmål med, har I oplevet noget i hverdagen? Og så var jeg sådan, ja, altså... Så tror jeg, jeg reflekterede lidt over det. Og så begyndte det egentlig at blive hårdt, og så startede jeg med at få de her mareridt fordi jeg jo har haft googlet, hvordan det her lige ser ud. At jeg vågnede om natten og virkelig følte, at min morfar ligger død ved siden af mig lige nu. Og der gik det bare fuldstændig ned ad bakke for mig. Og jeg var i forvejen i psykiatrien for behandling af angst, og det gik egentlig super fint. Men så kom jeg i noget samtaleterapi, fordi de kunne godt mærke, at det her skal vi have stoppet, for ellers så går det bare ned ad en bakke igen, hvor det ikke skal gå hen. Og jeg startede den her samtaleterapi for at ligesom få bearbejdet det, og det tror jeg egentlig var rigtig sundt, fordi så snakker man lige pludselig med nogle andre end sin familie. Fordi jeg havde også en tendens til, at når jeg kom hjem og egentlig var ked af det og ville snakke om det, så min mor har jo også sine måder at håndtere det på, men nogle gange er det bare ikke lige det, man har behov for. Sådan en morsnak med, når der er også det her og det her. Nogle gange har man bare behov for at blive fuldstændig ked af det, og så kan den psykolog eller psykiater, man så er sammen, bare give slip og være sådan, det kan jeg godt forstå. Og det lyder også virkelig irriterende. Og
De her mareridt, du har. Prøv at beskrive, hvordan når du vågner du op og føler, at han ligger i seng ved siden af dig.
Ja, altså, jeg vågner af, at jeg ligesom, at jeg er fuldstændig badet af sved. Altså, ja. At jeg virkelig, det her med, at man føler, at man græder, når man sover. Altså, at man virkelig føler, at nu vågner jeg op, og så er jeg faktisk i gang med at græde. Sådan havde jeg det, og jeg satte mig bare direkte op, og så havde jeg det sådan med at mærke med min hånd, om der var noget ved siden af mig. Og så fik jeg altid tændt lyset, og så var jeg sådan, okay, han ligger der ikke. For jeg følte virkelig, at det her lig ligger ved siden af mig.
Og inden du tændte lyset, følte du det, at du skulle dø?
Eller? Jamen, jeg tror, det var en følelse af, at jeg var sammen med ham. Så jeg føler jo, at jeg har været død nok. For jeg føler, at de her drømme og mareridt, jeg havde, det var med ham. Og samtaler og ting og sager. Jeg kan også huske en bestemt drøm, hvor vi, da jeg var lille, der havde han mig med på en bodega. Og den drøm, eller mareridt, kom ligesom igen. Så det følte jeg, at vi gennemlevede, men et andet sted. Og der er jo meget liv efter død. Der er vi fuldstændig samme verden, bare i himlen. Så der følte jeg bare, det var mig og ham, der gik rundt. Og jeg var lille igen, og sådan nogle ting. Og det var bare mærkeligt, fordi så når jeg vågnede, så var jeg sådan, okay, nu tænder jeg lyset, og så er jeg på mit værelse, og min telefon ligger lige ved siden af mig. Og jeg kan gå ud på toilettet, og så ved jeg, at jeg er i min lejlighed. Jeg er vågen, og det var sådan nogle ting, der lidt holdt mig i live. Og så fik jeg jo bare svært ved at stå op om morgenen, fordi jeg bare havde haft en fuldstændig vanvittig nat, følte jeg selv. Så prøvede jeg egentlig at finde hoved og hale i det, men de satte mig så op i psykiatrien i noget sovemedicin, for at jeg ligesom kunne klare mig gennem natten uden at have alle de her ting, fordi det gik jo også ud over min hverdag og min skole og min familie og venner og ting og sager. Så
begyndte du også at frygte, altså inden du skulle sove? Du kunne jo bare forestille mig, at når, man, altså, når man enten har svært ved at falde i søvn eller har de der mareridt, så må det er jo være noget, man går og frygter i løbet af dagen, når man når dertil.
Ja, altså jeg kan huske, at inden jeg prøvede, nu var jeg jo på den her medicin i forvejen, som får mig til at falde lettere i søvn, hedder det. Men da de så satte mig op, så var jeg meget optaget af, okay, falder jeg i søvn nu, og sover jeg så bare? Så jeg tror ikke, jeg var nervøs, jeg var mere spændt på at se, om det virkede.
Mm-hmm.
Og det gjorde det jo så, fordi når jeg tog de her piller, og så lagde mig til at sove, så vågnede jeg om morgenen, og kunne ikke engang huske, at jeg havde lagt mig til at sove. Så det havde helt klart en effekt på, at jeg egentlig glemte det. Og jeg er jo stadig på det medicin. Jeg tænker ikke, at det er noget, jeg vil have mareridt om mere. Han er da med i mine drømme en gang imellem, men jeg tænker ikke, at det er et mareridt, der er tilbagevendende, fordi jeg føler, at jeg har fået bearbejdet det på en god måde. Og talt om det så meget, jeg kan. Og sådan ligesom husker ham i min hverdag på gode måder og for gode ting.
Og når du så var vågen de dage efter, når du har haft mareridt, og sådan generelt her efterfølgende, har du så også snakket med dem i din hverdag omkring det? Altså ikke kun i psykiatrien, men også med venner og veninder?
Ja, der var den nytårsaften, der lige har været. Der ved jeg ikke, der gik det helt galt for mig om aftenen, og der var det lige pludselig alt, hvad jeg kunne tænke på, at jeg var ked af det.
Og ked af det på grund af hele situationen med din morfar, eller bare ked af det generelt?
Jamen, hele situationen, tror jeg. Det var jo her, at jeg var begyndt at tage det her medicin, og jeg tror, at det ramte bare fuldstændig. Jeg ved ikke engang, hvor det kom fra, men det var helt vanvittigt, og det endte med, at alle de veninder, jeg holdt nytår med, de lå ved mig i min seng, indtil jeg faldt i søvn, og ville snakke om det, og gik først fra min lejlighed der, da jeg havde lagt mig til at sove og sådan nogle ting. Så jeg synes også, at jeg er god til selv at tage fat i folk og snakke om det. Og jeg har ikke noget problem med at snakke om sådan nogle ting.
Camilla, da jeg gik hjemme i stedet af min mor, og havde sådan en lang, hvad skal man sige, et langt år med diverse drømme, og jeg kan huske, at noget af det værste var, når man vågnede, så var det, man følte sig helt redbrækket. Man følte stadig nogle gange, man var sådan halvt inde i drømmen, halvt ud af den, og man kunne være påvirket af det næsten hele dage, måske flere dage i streg, når man havde de her drømme. Min frygt var jo at blanding af at skulle miste igen, og skulle dø. Jeg havde meget dødsangst, når jeg lå der og skulle sove. Hvad var det, din frygt var sådan helt konkret i forhold til din morfar? Var det at ende på samme måde?
Ja, jeg tror, det var det hele egentlig bare præg af, at jeg var sådan, kan det her også ske for mig? Fordi jeg følte, at når man fortalte om det, at det var en enormt dårlig film, man beskriver, at han har ligget død i så lang tid, og det regner man jo aldrig med at ramme en selv. Men når man så vender det ind af, og man så tænker, okay, kan jeg også ende sådan? Og jeg ved jo godt, at jeg ikke ender sådan i morgen. Men det her med at være gammel og ligesom se hele sit liv gå forbi sig, fordi det er jo det, han har set. Altså miste sin kone og sit barn, og kontakten til børnebørn, og altså kontakten til hele den omverden, han har, også andet familie. Så tror jeg bare, at min frygt var, at kan det også ske for mig? Kan det også ske for min lillebror? Og det tror jeg var det, der var hårdt at ligesom forholde sig til. Men jeg synes, at vi er gode til derhjemme ligesom at rumme, når vi alle sammen bliver kede af det. Og min lillebror, vi har alle sammen nogle måder, vi ligesom husker ham på i hverdagen, tror jeg. For at det hele bliver lidt lettere at have med at gøre. Og min lillebror siger godnat til ham hver aften, når han skal sove. Og jeg tror mere, at jeg husker ham sådan i min hverdag med det, jeg laver. Altså, han var enormt dygtig til sådan at læse og skrive og altså fortælle ting. Så det tror jeg egentlig, jeg tager med mig sådan nu her, hvor mit studie meget bærer præg af at skulle ud og læse og skrive og fortælle. At så husker jeg ham på den måde og har ham med der, og da jeg fik det her brev af min mor for nogle dage siden, som han havde skrevet, at det første, jeg tænkte, det var ikke engang, ej, nu får jeg en klump i maven over, jeg skal læse det her. Det var, hvor er det bare en flot håndskrift. Altså, hvad skriver du bare flot? Og det er sådan nogle ting, jeg husker ham for, sådan på de positive ting. Det er også rigtig nemt at romantisere en person, efter personen er død. Når man ikke har haft et særligt godt forhold til personen. Fordi det havde vi jo ikke, og han var jo ikke den bedste far, man gerne vil have, eller far, man gerne vil have. Men jeg tror alligevel, at det er positivt ligesom at huske de gode ting, når omstændighederne for døden har været så voldsom og tragisk for en familie.
Og når du så tænker tilbage nu, som du siger, romantiseret eller ej, hvad er det så for en morfar, du kan huske, når I besøgte ham? Fordi stor del af din barndom må han vel have boet sammen med din mormor?
Ja, hele min barndom har han boet med min mormor. Ja. Men jeg tror, at det er faktisk først en weekend, hvor vi overnatter der, da vi ikke er særlig gamle, at der er råb og skrig om aftenen, da vi er gået i seng, at det går op for mig, okay, og har ikke sådan synderligt rart at være. Så jeg husker ham jo som altså sur og irritabel, og man vidste altså aldrig rigtigt, hvor man havde ham, hvornår tænder han af, hvornår er han mega glad. Og så bare det her med, at når min bror og jeg var der, så var vi jo bare sådan to små sofapuder. Altså, og det er man jo bare ikke, når man er børn. Så det var sådan nogle ting, man blev skældt ud over, og løbe og lege og det ene og det andet.
Så når du siger sofapuder, så er det fordi, det var bedst, hvis I bare kunne sidde pænt og stille?
Ja, lige præcis. Ja. Og ikke så rigtig sige noget, selvom vi jo ligesom er der for at blive passet. Og,
altså
og
han var den gamle skole?
Ja.
Altså, jeg hørte dig sige.
Ja. Og min mormor var jo fuldstændig omvendt. Altså, hun ville jo lege og cykle og tage os med steder hen og det ene og det andet. Så sådan, det var svært, og det var også rigtig svært, når man så har... Jeg har jo stadig min farmor og farfar, og de er fuldstændig neutral modsætning. Så det har været vildt svært, og så bliver man lige passet hos farmor og farfar, der må du det hele. Og så kommer du ud til mormor og morfar, og så er det faktisk kun mormor, der har lyst til, at du er der. Altså man kan mærke, at man jeg har ikke rigtig lige ønsket, at jeg skal være her. Og det sluttede egentlig med, at vi blev passet derude med, at min mor ligesom sagde, ved du hvad, jeg tager bare mine børn med hjem igen, og så var det det. Så tror jeg faktisk ikke, vi var der mere i ret mange år, før de så blev skilt. Så det var sådan enden på det, tror jeg.
Du nævnte lige før det med, at skrive og læse jo også fylder i forhold til det, du studerer, fordi du studerer til lærer.
Mm.
Og jeg ved, at et af de hovedfag, du har, er religion.
Ja.
Hvordan fylder religionen generelt for dig i forhold til din sorg og død?
Jeg tror, jeg hænger mig meget op på den. Vi har altid gået meget i kirke, og altså, det her med at tro på, at der er et eller andet i både efter døden, for eksempel, det er jo nok det, jeg har hængt mig mest op på. Og så tror jeg bare, alt det her med, at det var fredag den 13. Jeg skulle ikke engang have været hjemme der, og sådan nogle ting, at det ligesom fyldte, at det er jo tilfældigheder, der er fuldstændig sindssyge. Så jeg tror, det var sådan nogle ting, jeg ligesom begyndte at tænke over, og se, om det havde nogen tilkobling til, hvad der er sket, og det har det jo på den lange bane, ikke? Men det synes jeg er interessant, altså, at finde ud af, og det var noget af det første, jeg tænkte, da politibilen kom, og de fortalte det her, det var sådan, om det var også fredag den 13. Så jeg synes, det lå meget i mig allerede der.
Og hvad med kirken? Er det et rum, du bruger?
Det synes jeg. Jeg sang i kirkekoret, da jeg var lille, og jeg synes, det var så rart at være der. Altså, jeg synes, der var stort og rumligt, og sådan den her store klang, der bare kommer af stemmer og sådan noget, det elskede jeg. Og så altid til juleaften og sådan nogle ting selvfølgelig. Men da vi så var i den her kirke til bisættelse med ham, der tror jeg bare, at jeg igen kom ind i sådan... Det var også derfor, det var en rar dag. Man kom ind i et rart rum, synes jeg.
Ja.
Jeg synes ikke, der var noget skræmmende over det. Jeg synes bare, det var smukt, og jeg synes, det var pænt, og jeg synes, det var altså flot for ham. Ligesom at blive sendt afsted på den måde.
Jeg tror også, jeg synes, at der er meget få rum, der sådan har samme sådan atmosfære, også i forhold til sådan at rumme alle former for følelser. Mm-hmm. Eller sådan, jeg kan godt blive påvirket sådan af at være i kirke. Altså, jeg bliver også meget nemt rørt af alting, så det kan være både til et bryllup, hvor jeg tuder, fordi jeg synes, det er så fint, mm-hmm. men også altså sådan til... det er meget begrænset, heldigvis, hvor mange begravelser jeg har været til i mit liv, men jeg bliver enormt meget påvirket af det, og af hele det der rum, og af gudstjenester generelt. Så jeg synes virkelig også, det er et rart rum at være i, og det er et rigtig rart rum at græde i, og jeg tror egentlig ikke, at der findes så mange andre steder offentligt, hvor jeg synes... Altså, jeg er ikke så bevidst om det, når jeg græder i sådan en kirke. Det er som om, at der kan tårne så godt løbe ned af kinderne, uden at jeg skynder mig at fjerne dem igen.
Ja.
Og det synes jeg, der er noget enormt fint over.
Jamen, det er det, fordi det føles som om, at man bare på en eller anden måde har frit spil til både at grine og græde. Mm. Altså, der er ikke sådan en, når man måske græder et offentligt sted, sådan, ej, nu skal jeg også lige passe på, fordi jeg skal heller ikke stå lige en, der er fuldstændig færdig. Men når man sidder sådan et sted, så synes jeg bare, at det både er bekræftigende, altså over den person, man ligesom har mistet, og her i det her tilfælde, at det jo ikke et savn. Altså, det er jo ikke, fordi jeg går og savner min morfar, altså, men jeg kan godt have sindssygt ondt af ham, og græde over, hvor mega uretfærdigt det er, at nogle mennesker overhovedet skal opleve den ting, og det tror jeg, at det, der altså, fylder og rummer, når jeg græder over det, også i kirken, altså, at jeg bare kan være ked af det på hans vejen, fordi det er jo ikke noget, man skal opleve.
Har du en yndlingssalme?
Jeg ved ikke rigtigt. Altså, jeg tror bare altid egentlig, at jeg synger med, fordi jeg synes, det er fint. Og jeg synes, alle sange, man synger i en kirke, er sådan passende på hver deres måde. Og nogle af dem er sørgelige, og nogle af dem er glade. Og det synes jeg bare altid er rart at høre. Fordi det er ligesom et afbræk fra hverdagen, og hvad man normalt går og hører, tror jeg.
Det her forløb med din morfar og din der påtvungne angst og de diverse ting, der fulgte med. Hvordan har det forandret dig, Camilla?
Jeg tror, jeg er i hvert fald blevet meget mere bevidst af mine følelser. Altså, jeg har meget fokus på, hvad jeg føler. Og jeg har rigtig stor fokus på at huske, hvornår både min angst og sådan noget skal... Altså, når jeg skal sige fra. Når jeg skal være sådan, okay, nu bliver det for meget. I dag er jeg ked af det. Og give mig selv lov til at have de dage, hvor jeg var sådan, jeg skylder ikke nogen at komme op og sidde og ligne en regnbue. Altså, at jeg kan være ked af det, når jeg har lyst, og give rum til det, og de mennesker, jeg omgiver mig med til hverdag, er heldigvis rigtig, rigtig gode til at bare snakke om tingene. Og er rigtig gode til at spørge ind, og jeg får bare lov til at fortælle, og så er det bare en helt normal samtale. Og sådan er der jo nogle mennesker, hvor der føler jeg ikke, at jeg kan have den samtale. Der føler jeg ikke bare, at jeg kan sige, prøv at høre, jeg er rigtig, rigtig ked af, at min morfar har ligget død i et års tid. Sådan skal vi lige snakke om det. Men jeg synes, jeg er blevet bevidst om, hvornår jeg kan være ked af det, og hvornår jeg kan mærke efter, at nu bliver det for meget.
Og er det okay for dig at være ked af det?
Det synes jeg. Jeg er rigtig god til at være ked af det, føler jeg. Jeg er virkelig god til at huske på, at det er sundt at græde, og det er sundt at få det hele ud på en måde, hvor at man føler, okay, nu er der styr på det.
Og hvad med i forhold til det, du sagde med snakken med det der med mormor, der lagde hånden på din mors lår, og hvor du lidt måske havde følelsen af, at det var din mor, der skulle være ked af det. Mm-hmm. Vi har før i podcasten kaldt det sådan sovret. Kan du stadig nogle gange føle, når du snakker og fortæller din historie, at du skal retfærdiggøre for, hvordan det påvirkede dig, fordi du ikke havde kontakt med ham?
Ja, fordi igen det her med, at hvorfor har jeg overhovedet ret til at være ked af det, når jeg ikke har snakket med manden i 3 år? Og der tror jeg bare, det er vigtigt at være sådan, jeg er jo heller ikke ked af, at han er død. Jeg er ked af det over den tragedie, det er for et menneske og for en familie at opleve sådan nogle ting. Altså, det var ikke nemt overhovedet, og jeg er sikker på, at hvis vi ikke havde været så åbne og ærlige, som vi er derhjemme, så tror jeg også, det havde været meget værre. Så tror jeg slet ikke, at vi var okay i dag og bare kunne snakke så frit om det, som det jo er. Jeg føler, at mine forældre er gode til at huske mig og min bror i det. Men jeg har faktisk ikke haft så mange snakke med min mormor om det, fordi det tror jeg faktisk ikke, jeg har behov for. For hun har jo sin version af ham.
Og jeg tænkte også bare generelt, når du snakkede med folk, altså om du følte den der sovret, altså et behov for at skulle retfærdiggøre for, hvorfor du var ked af det.
Ikke over for mine forældre og bror og mine venner, tror jeg. Men det fylder da en gang imellem, at man lige hurtigt skal huske at sige, hov, jeg havde ikke kontakt med ham. Fordi det føler jeg er en ret vigtig faktor i det. Men at bare kunne være ærlig om, at man godt kan være ked af, at det her er fuldstændig voldsomt. Og som jeg sagde, at det virker som verdens dårligste film og en løgnhistorie, jeg sidder og forklarer nogle gange. Og folk tager også sig selv i at være helt sådan, bah. Og jeg kan virkelig sidde og være sådan, hvorfor er du så overrasket over det? Men sådan, det var jeg jo også, da jeg fik det at vide. For mig er det jo bare en helt normal historie nu at fortælle.
Det er virkelig, når der sker sådan nogle ting. Jeg kan bare huske, altså den tanke kom virkelig hurtigt efter, at politiet havde sagt til mig, at min lillebror var død. Jeg bare blev med at tænke, det er ikke sådan noget, der sker for os. Mm-hmm. Altså sådan, det er heller ikke noget, der sker for min nabo. Eller sådan. Det er sådan noget, der man læser om. Når man står ved kassen i Netto, og så er der aviserne, og så er der nogle overskrifter. Så sådan, det er der, det står. Ja. Altså sådan, det er for vildt til, at det skal ske i mit liv.
Ja, og det er jo også det, der fylder, at man tænker, hvorfor rammer det os? Ja. Hvorfor skal det ske? Altså, hvorfor er det noget, der lige pludselig er et emne i den her familie? Altså, fordi vi bruger lang tid på at snakke om det, det fylder jo. Og det skal det også, fordi ellers så går det hen og bliver sådan lidt tabubelagt derhjemme, og sådan skal det bare ikke være, men man kan ikke lade være med at tænke på, hver gang man snakker om det. Sådan, det er overhovedet ikke noget, jeg skulle opleve.
Nej.
Fordi det er så voldsomt.
Camilla, du har nogle billeder liggende foran dig.
Ja.
Vil du ikke fortælle, hvad der er på billederne og vise os dem?
Jo. Det første billede, jeg har taget med, er bare af min morfar som ung. Det er egentlig bare, fordi jeg synes, at det er et enormt pænt billede.
Han er virkelig en flot fyr.
Ja, jeg synes, han er virkelig flot. Og jeg kan bare se min mor i det billede, tror jeg. Så det faldt mig bare lige i øjnene.
Og du ligner ham også, det sagde jeg også til dig, da vi så derude. Nå, der står det på hans bryllupsdag.
Hvad han har en... Er det noget jakkesæt på? Noget smoking?
Ja, han ser meget, meget, meget fin ud. Det snakker vi faktisk om, lige inden vi gik ind, at generelt så gjorde de måske lidt mere ud af sig selv. Altså sådan, det, ja, jeg ved godt selvfølgelig, det på bryllupsdag, men stadig, altså hvor er det top-checket, også det der hår.
Ja, han ser flot ud.
Ja, jeg ser lige Matador for siden, og jeg ser Matador hele tiden. Ja. Og han ligner, altså han kunne være hovedkarakteren i Matador.
Fuldstændig.
Han er så flot.
Og det andet billede er sådan lidt mere, hvordan jeg husker ham. Hvor han bare, altså, ja, det her billede, at min mormor har taget af ham, har hun fortalt, hvor er han egentlig bliver irriteret over, at hun skal til at tage et billede, og så vender han...
han vender ryggen til på billedet.
Ja, og det er jo sådan, jeg husker ham, er sådan lidt sur, og bare ikke er sådan en sindssygt glad person.
Og når du kigger på din morfar, hvis du så skulle sige et eller andet til ham, hvis du kunne sige et eller andet til ham?
Jeg tror, jeg ville sige undskyld for, at jeg ikke ligesom måske gav det en chance, fordi han udtrykker også i brevet, at han håber, at vi vil komme på banen igen og prøve ligesom at finde ud af noget. Så det tror jeg, jeg tror bare, jeg vil sige undskyld egentlig. Og så, at jeg måske glæder mig til at se ham.
Har du følelsen af, at du skal se ham igen?
Ja, det føler jeg. Ikke lige nu forhåbentlig, men på et eller andet tidspunkt.
Skal I så snakke om det hele?
Det synes jeg. Det tror jeg er sundest.
Inden vi skal snakke om det stykke musik, du har valgt, så vil jeg lige snakke med dig om dit forhold til døden. Det snakkede vi lige kort om, inden vi satte os ind. Hvordan har du det med det i dag?
Jeg føler, jeg er meget åben omkring det. Og det generer mig faktisk. Altså, det er ikke et emne, hvor jeg har svært ved at skulle åbne op og snakke om det, fordi jeg synes, at mit første møde med døden er det her, som er så... Altså, voldsomt i forhold til, at det bare kunne have været, at han var blevet fundet i tide og død af alderdom. Det er lige pludselig et helt andet scenarie, så jeg tror, at fordi mit første møde med døden har været så makabert, så tror jeg, det er, altså, at jeg er meget rummelig over for det, og jeg synes, jeg er god til at snakke om det, og jeg synes, at det er et fint emne, jeg synes, det er vigtigt at have styr på med sin familie og sådan nogle ting, at det ikke er sådan noget med, at man går langs hjørnerne derhjemme og ikke tør åbne op omkring det. Det er meget nemt i vores familie.
Ja, vi snakker også om det der med at udfylde testamenter, er det jo ikke, men sådan nogle, min sidste vilje kaldes de, som er sådan nogle små hæfter, hvor du udfylder, hvad der skal ske, når man skal herfra. Fordi du fortalte, at det havde du ligesom været åben for, og havde selv udfyldt en.
Ja.
Ja. Hvilket, ja, det kom bare tæt på for mig, fordi på trods af, at jeg laver den her podcast, så man må sige, at jeg forholder mig virkelig meget til døden, så har jeg meget svært ved, når den kommer så tæt på, og meget svært ved at skulle forholde mig til, hvis det var mig selv eller mine forældre. Ja, så det synes jeg bare var så fint, at... Ja, og meget specielt, fordi at det tror jeg er de færreste på 23, der...
Hvad er det gået ud på, at du udfylder din...
Ja, du kan... Der er sådan helt... Det er delt op i emner, så udfylder du ligesom, hvordan du vil have, din begravelse skal se ud. Alt fra salmer til kiste, og vil du have noget med i kisten, sådan nogle ting. Og da jeg så det, var jeg bare sådan, det synes jeg er vigtigt. Fordi hvis en af mine forældre døde i morgen, så ville jeg ikke ane, hvad jeg skulle gøre for, at de ville være glade. Altså, jeg ville ikke ane, hvad de ville have, og hvad de ville synes var fint, og hvad der ligesom ville sende dem godt afsted.
Så har du bedt dine forældre om at udfylde dem?
Ja, jeg havde et med hjem til dem alle sammen.
Okay, og de gjorde det?
Jamen, de kiggede lidt mærkeligt på mig, og sådan, skal vi sidde og gøre det? Men de synes at det var en fin tanke.
Det var nemlig den fineste tanke.
P, jeg vil gerne have Stig Rosten synger, hvis det er, jeg skal begraves.
Noteret.
Tak skal du have.
Kan vi lade være, hvad er det for musik, vi skal høre?
Jeg har faktisk bare valgt en sang, som jeg hørte meget i den periode. Jeg hørte den på vej hjem til min familie, der i toget fra 1. den 13. Og dagen efter, da vi kørte ind til hans bopæl igen, der satte jeg bare min telefon på shuffle, og så kom den sang frem. Og så var jeg bare sådan, den minder mig bare om det her nu. Og hver gang jeg hører den, så føler jeg ligesom, jeg har pålagt den her situation, den sang. Og det er noget rart for mig. Og jeg bliver glad, og jeg kommer ind i den her... Jeg savner dig lidt, morfar, men vi ses snart igen på en eller anden måde. Det synes jeg bare er rart.
Og så var der også lidt med de små tilfældigheder igen, at den frem der.
Ja, lidt tilfældigheder.
Tusind tak, fordi du kom og fortalte om morfar, om alt det, du har oplevet efterfølgende, og hvordan du har været i sorg. Det var virkelig dejligt at snakke med dig.
Tak.
Til Jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af Beam til 24/7 og Landsforening Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sorg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe Vade Vester. Lyddesign er Frederik Ludvigs og Fast på Holmen. Tak fordi du lyttede med.